Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para dengar Radio Roja, pemirsa TV Roja, dimanapun anda berada dan para peminat acara ini, kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kurnianya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga di siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga di yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, melengkapi khasanah buah, hikmah dan manfaat dari buah-buahan, mengambil dari perbendaharaan Nusantara. Untuk melengkapinya, maka meskipun dulu sempat saya bahas sekitar 3 halaman Bapak ya, dan sekarang lebih banyak lagi ditambahkan menjadi sekitar 11-an. Jadi lebih diperpanjang lagi. Karena untuk diambil dari perbendaharaan Nusantara untuk melengkapi khasanah dan bisa memetik hikmah dan manfaat dari buah pepaya ini. Di mana buah pepaya merupakan tanaman perdu yang batangnya tidak berkayu, kemudian dia berongga, warnanya putih kotor. Ini merupakan tanaman yang bukan tanaman asli Indonesia. Ya. Para peneliti menyebutkan bahwasanya asal dari pepaya ini berasal dari daerah Amerika Tengah, yaitu Meksiko bagian selatan dan Nicaragua. Pepaya Bangkok berasal dari Thailand tentunya. Ya. Dan mulai ditanam di Indonesia itu kalau pepaya Bangkok sejak 1970-an. Adapun pepaya yang berasal dari Eropa, maka bertepatan dengan kalau kita melihat sejarah rempah dan tanaman-tanaman yang ada di Indonesia itu semasa sejaman dengan tebu, sejaman dengan jagung, sejaman dengan kopi, ya. Itu era abad ke-18 atau tahun 1700-an. Ketika kapal VOC kemudian membawa benih-benih tersebut kemudian ditanam di negeri kita. Termasuk salah satunya di Pulau Jawa dan seterusnya. Maka tanaman yang merupakan asli Eropa ini atau Amerika Tengah, daerah Meksiko ini, maka ditanam di negeri kita. Dan kalau boleh diberikan komentar, apakah pepaya ini masuk kategori tanaman tradisional, buah yang dimakan secara tradisional atau tidak? Maka kalau tradisi yang dimaksud dari sisi makanan dan pengobatan itu dibatasi dengan 500 sampai 300 tahun atau 300 sampai 500 tahun, maka pepaya meskipun termasuk tanaman klasik tetapi belum bisa dikatakan sebagai tradisi kalau syaratnya 500 tahun ya. Dan apalagi kalau pepaya Bangkok yang baru ditanam tahun 1970-an, tentunya ini bukan merupakan tanaman tradisi. Ini saya hanya sekedar meluruskan, terkadang ya, kalau suatu ketika ada yang menanyakan apakah pepaya Bangkok itu merupakan pengobatan tradisional Indonesia, jawabannya bukan. Karena tradisi yang dimaksud dengan tradisi obat-obatan dan tradisi makanan itu biasanya diberikan persyaratan sampai 500 tahun masyarakat negeri ini memanfaatkannya ya. Atau dalam hal budaya dan seni, kalau dia sudah bercokol atau digunakan oleh masyarakat sekitar 300-an tahun, maka dia bisa dikatakan sebagai tradisi. Akan tetapi pepaya merupakan obat atau makanan klasik, nah, itu yang jelas ya. Dari sini jelas bahwasanya terkadang klasik bukan mesti tidak mesti tradisional. Tapi yang jelas dari klasik itulah kemudian bisa ditradisikan. Ya. Dan tentunya tradisional pun belum tentu klasik. Ini perbedaannya. Dan pepaya jenis ini jenis Bangkok ini diunggulkan dikarenakan ukurannya paling besar dibandingkan dengan yang lainnya juga. Di mana daging buahnya berwarna jingga kemerahan, rasanya manis segar. Kemudian teksturnya keras sehingga lebih tahan lama dan juga rongga buahnya kecil sehingga daging buahnya tebal, permukaan kulit buahnya juga tebal dan tidak rata. Tetapi ada juga pepaya yang sudah akrab di negeri kita seperti pepaya Cibinong yang matang ditandai dengan bagian ujungnya berwarna kuning. Sedangkan yang lainnya tetap hijau, bentuk buahnya panjang, ukurannya besar, pangkal buahnya kecil, ya, membesar di bagian tengah dan lancip di bagian ujung permukaannya. Kulit buahnya halus tidak rata, daging buahnya berwarna merah kekuningan. Ini Cibinong. Rasanya manis segar, teksturnya keras dan tahan selama pengangkutan. Nah, ini pun menjadi polemik ya tentunya. Ketika pepaya Bangkok kemudian dari Thailand, pepaya secara umum kemudian dari Meksiko, bagaimana dengan pepaya Cibinong? Karena ternyata ada juga pepaya Cibinong yang tidak bisa dinisbahkan ke Meksiko, tidak bisa juga dari Thailand. Tentunya Cibinong punya pepaya sendiri yang belum ada ahli peneliti yang kemudian menetapkan pepaya Cibinong itu dari mana. Sejauh ini kalau saya belum menemukan literatur pepaya Cibinong itu berasal dari mana. Ya seharusnya kalau namanya pepaya Cibinong berarti dari Cibinong. Kemudian pepaya Hawaii yang berasal dari kepulauan Hawaii. Dan ini merupakan jenis pepaya solo. Artinya pepaya yang habis dimakan oleh satu orang. Ya. Bukan solo karir. Solo yang dimaksud adalah satu orang cukup memakan buah pepaya. Karena ukurannya yang kecil. Bentuknya agak bulat. Ya. Kemudian bulat panjang dan kulit buahnya berwarna merah, kuning cerah. Daging buahnya agak tebal, warnanya kuning, rasanya manis segar. J. Kloppenburg, seorang wanita berbangsa Belanda, seorang peneliti pada waktu itu, di tahun 1902 di bukunya dia menyebutkan, kata dia, pepaya merupakan pohon yang memiliki sifat khas, yaitu tumbuh luar biasa cepatnya. Ditanam dari benih sesudah 6 bulan, orang sudah mendapatkan batang seakan-akan berkayu, setinggi kira-kira 2 meter, seakan-akan, padahal di dalamnya tidak berkayu. Ya, itu sudah mulai berbuah. Dan ada pohon jantan, ada pohon betina, maka ada disebut pohon pepaya jantan, ada disebut pepaya betina. Pada susunan bunga jantannya, terkadang terdapat bunga berkelamin rangkap yang sesudah pembuahan akan tumbuh menjadi pepaya. Dan buah-buah begitu berlawanan dengan yang lainnya, dan bergantung pada tangkai panjang. Dan dia disebut pepaya gantung, pepaya jantan disebut pepaya gantung. Maka untuk keperluan pengobatan, khususnya diambil bagian dari pohon yang jantan sering. Dan buahnya, ini kata Kloppenburg ya, buahnya lebih-lebih jenis besar yang mirip sekali dengan labu, akan tetapi lonjong. Daging buahnya mengandung banyak air dan berwarna oranye, bijinya hitam. Dan buah pepaya ini sangat menyejukkan, akan tetapi memiliki pengaruh yang baik terhadap cairan di lambung dan telah menyembuhkan banyak penderita sakit lambung dan sakit perut. Ini penelitian yang dilakukan tahun 1902. Ya. Karena tahun 1902 itu masih banyak masyarakat yang menggunakan obat tradisional. Dikarenakan waktu itu sekolah kedokteran Belanda belum dimulai. Ya, meskipun tahun 1800-an itu sudah ada beberapa dokter dari Belanda, kan, tetapi Postovia 1904. Kan. Jadi para dokter pada waktu itu termasuk yang pribumi, ini Dr. Seno Sastro Mijoyo, itu juga mengamini, dia lebih banyak memberikan tanggapan serta mengambil pendapat dari Kloppenburg ini. Ya, ini banyakkan demikian. Ya. Apalagi pas perang Jepang banyak mengembangkan sayapnya, maka pasokan obat kimia dari barat ke Indonesia itu jelas berkurang, maka para ahli yang ada di sini banyak memanfaatkan tanaman. Namun pepaya tidak mesti baik untuk setiap orang, kata Kloppenburg. Katanya, wanita dengan rahim yang membesar ini tidak dianjurkan makan buah pepaya, dan juga bagi mereka yang kehilangan protein di dalam air kencingnya, ini juga tidak dianjurkan mengkonsumsinya. Demikian pula bagi wanita yang histeris ya, dan penderita sakit empedu, dikarenakan memakan buah pepaya lama-kelamaan akan mendapatkan warna muka yang kuning dan tangan yang kuning, katanya. Ini berarti mirip dengan wortel ya. Wortel orang kelamaan pun lama-lama akan menjadi oranye. Penderita sakit ginjal akan merasa gatal setelah makan pepaya, dan penderita eksim bagi wanita akan terganggu keputihan, juga tidak dianjurkan wanita yang keputihan juga tidak dianjurkan mengkonsumsi, termasuk para penderita eksim. Masih kata Kloppenberg, pepaya mentah dapat direbus sebagai sayuran, juga diolah menjadi hidangan yang lezat untuk makan nasi. Sementara kulit pepaya muda, kalau terluka mengeluarkan getah, disebut sebagai getah pepaya, dan memiliki sifat menyembuhkan, kata dia. Namun harus dijaga agar getah tersebut tidak masuk ke dalam mata. Hal ini bisa mengakibatkan kebutaan. Jadi, kalau kita melihat di buku-bukunya para dokter, nah, banyak dikomentari. Ya. Artinya, sudah berapa kali dan apakah benar kebutaan itu disebabkan karena getah pepaya. Tapi ini saya lagi membicarakan tentang pendapat dan penelitian Kloppenberg. Kalau celaka getahnya masuk ke dalam mata, yang terkadang bisa saja terjadi pada anak-anak, maka yang terbaik adalah dengan mencuci mata berkali-kali kemudian menyiramnya dengan air gula sehingga tawar. Ini berarti masih ada solusi. Dan daunnya menolak demam serta berpengaruh membersihkan bagi manusia dan binatang. Ini juga seakan-akan ini juga menampik ya, membantah alasan orang-orang yang mengatakan tenang saja herbal itu aman. Itu ya, kita harus menunjukkan pada porsinya. Ya, aman yang aman, ya ada kalanya tentu tidak aman. Segala sesuatu harus tahu ilmunya. Kalau tidak tahu ya tidak aman. Apapun itu, kalau tidak tahu maka tidak aman. Ya. Minimal tidak amannya bagi orang yang bodoh, nggak tahu itu nggak aman. Orang yang nggak tahu itu nggak aman. Maka bagi yang tahu maka dia aman. Ya. Sama obat kimia pun enggak aman bagi orang yang enggak tahu. Bagi orang yang tahu banyak digunakan. Ya. Tapi bagi yang enggak tahu maka enggak aman. Herbal pun begitu, tanaman obat pun begitu. Bagi yang enggak tahu maka dia enggak aman. Ya. Dan misalnya kuda yang sedikit sekali, jadi daunnya ini menolak demam, berpengaruh membersihkan bagi manusia dan binatang. Misalkan kuda yang sedikit sekali seminggu diberi makan dan pepaya akan terbebas dari mules, terbebas dari cengkrami, terbebas dari penumpukan lendir. Ya, ini daunnya untuk kuda. Jadi gunakan dicoba. Bunganya juga makanan yang sehat yang membersihkan darah dan menimbulkan nafsu makan, karena akan membuang lendir, membuang dahak, membuang angin. Dan dapat digodok dengan susu dan mentega, terkadang juga dibuat cuka meja. Dan bunga pepaya gantung juga dapat dimakan akan tetapi pahit. Dan daun pepaya direbus dengan daun kuda-kudaan muda. Dan juga akar dan kulit akarnya memiliki daya penyembuh. Benih-benih yang ditumbuk bahan akar dan kulit akarnya memiliki daya penyembuh. Dan benih-benih yang ditumbuk merupakan obat penyakit dalam dan juga obat luar. Dan mereka memanaskan badan, bahkan dapat mengakibatkan keguguran serta kandungan akar-akar ya. Lebih lanjut, di tahun 1912 KH ini, seorang peneliti, profesor botani dari Jerman, menyebutkan pepaya merupakan tumbuhan ternak bagai pohon, seperti pohon. Dia dibudidayakan di mana-mana, tingginya 8-10 meter, didatangkan dari Amerika. Nah, perhatikan ini senada. Ya, tetapi rupanya Kloppenberg tidak menyebutkan dari mana asal pepaya, berbeda dengan KH ini. Dia dapat tumbuh sangat cepat, sebab pada bulan kelima atau keenam dia setelah ditanam pohon ini setinggi orang dewasa sudah mulai berbuah. Dan demikian, maka kecepatan menjadi dewasa pepaya melebihi pisang atau ricinus, dan tanaman yang berdiri dalam tanah yang gembur, hitam dan panas, konon pepaya ini begitu cepat menjadi besar sehingga pada tahun ketiga sudah berbatang yang lebih dari satu kaki gemangnya. Ini hal ini disebutkan oleh Rumbius dalam bukunya jilid 1 halaman 145. Dia tulis tahun 1800-an. Akan tetapi pada umumnya tanaman ini tidak sampai lebih tua dari 5 hingga 8 tahun sehingga pada umur tersebut sudah tidak lagi berbuah ataupun hanya sedikit saja buahnya. Artinya dalam untuk pengobatan pun sudah tidak memiliki manfaat yang besar. Sementara seduhan akarnya berbeda dari pendapat Kopenberg, maka Kahini menyitir pendapatnya Haskal di bukunya nomor 316. Demikian juga getah dari batangnya diminum guna mengobati sakit batu ginjal, katanya. Ini pendapatnya beda, beda pengalaman juga, serta gangguan lain dalam mengeluarkan air kencing. Ya, kalau tadi kulit akarnya itu memiliki daya penyembuh, ya, tidak menjelaskan daya penyembuh apa, kan, tetapi rupanya dijelaskan oleh Kahai ini, ya, beliau ternyata digunakan untuk sakit batu ginjal. Ya, dan Van der Bark mengatakan bahwa seduhan dalam air dingin diminum selaku obat terhadap sakit ginjal dan kandung kemih. Artinya akar pepaya dikeringkan kemudian diseduh seperti teh kemudian diminum dalam keadaan dingin, bisa digunakan untuk gangguan ginjal, mecahkan batu ginjal dan saluran kemih. Begitu pula ya, dalam penelitian lain di Bester tahun 1903 halaman 54 telah dikemukakan bahwasanya di Jogja sewaktu terjadi paceklik, ini tahun 1903 terjadi paceklik, maka bahan makanan ini yang digunakan adalah batang-batang pepaya yang digunakan untuk dimakan. Hanya pepaya itu juga bisa digunakan sebagai penopang kehidupan, hanya dia bisa digunakan untuk makan. Dan batang pepaya itu yang telah dibuang kulitnya konon diparut. Ini Hettichter itu mengatakan konon karena dia tidak mengalami, karena yang melakukan adalah orang pribumi. Sesudah itu duhnya yang pahit dihilangkan secara diperas, ampasnya kemudian dimakan dengan gula atau dengan garam. Sebenarnya bukan cuma di Jogja ya, tapi Jawa Tengah itu banyak sekali, tapi itu ternyata dimulai 1903, yang memulai adalah Jogja. Kemudian di Bagelen daunnya menurut Vorderman di dalam Teimania tahun terbitan tahun 1894 halaman 550 sangat banyak dimakan orang, daunnya sangat banyak dimakan orang, akan tetapi setelah rasa yang pahitnya tersebut dihilangkan dengan tumbukan wadas. Ya. Dan jika dimakan sebagai sayuran, maka daunnya itu berkhasiat sebagai peluntur batu empedu, katanya. Ini penelitian yang dilakukan oleh Vorderman di dalam bukunya Teimania dari terbitan tahun 1894 halaman 550. Ya, ternyata di tahun itu juga sudah digunakan untuk melunturkan batu empedu, dan seduhan daunnya ini berdaya kerja sebagai pencahar dan dipakai untuk kejang dikarenakan kolik lambung, demikian juga terhadap demam panas yang tinggi. Ini juga disebutkan oleh Nyonya Kopenberg, ya, dan diakui pula oleh penulis, artinya oleh Kahine, peneliti dari Jerman. Dan menurut Profesor Oichmann, kepala Giresov, daunnya di wilayah timur, yakni timur maksudnya wilayah Nusantara ya, bagian timur. Ya, ini agak terkenal pula sebagai obat beri-beri. Sehingga dalam sebuah buletin Agricole ya, keluaran tahun 1912. Ini bertepatan dengan menjelang terbitnya bukunya Kahine di halaman 755. Telah dipuji khasiatnya dapat meringankan asma atau sesak nafas. Saya nggak bacakan semuanya ini, dapat para ahli. Sepintas saja saya sampaikan. Adapun bagian yang digunakan adalah akarnya, dan secara simplisia dia sudah digunakan sebagai bahan obat. Maka di dalam buku-buku kesehatan, buku-buku toga, tanaman obat keluarga, atau buku-buku kesehatan yang diterbitkan oleh TOI, oleh TOI, tanaman obat Indonesia, yang atau Kementerian Kesehatan, ini dulu Departemen Kesehatan, ini ternyata dia sudah dianggap sebagai obat dan disiapkan simplisianya, sehingga daun pepaya dinamakan ada daun pepayanya, ada biji pepaya yang digunakan sebagai obat, ada getah pepaya, ada akar pepaya. Adapun akarnya digunakan untuk meningkatkan energi vital, daunnya untuk daya sebar, mengeluarkan keringat, ya. Kemudian bijinya untuk memperlancar sistem pencernaan. Secara umum bijinya ini memiliki sifat yang dingin. Maka dingin bijinya, dia memiliki sifat yang dingin tapi rasa yang pahit. Dinginnya menyejukkan, membersihkan panas, memadamkan panas yang berlebih berkobar, sehingga wajar ketika dikatakan dia bisa memadamkan demam yang tinggi dan menawarkan racun. Yang dimaksud racun adalah racun panas, ya. Sehingga mencegah terjadinya kejang dan seterusnya. Di dalam klasik diistilahkan seperti itu. Artinya dia memiliki dinginnya pepaya ini memiliki tiga pekerjaan. Dia pekerjaan yang pertama adalah melenyapkan panas, mengobati sindrom panas. Pekerjaan yang kedua adalah memadamkan panas yang berlebih, yang menimbulkan peradangan. Panas tingkat kedua adalah panas yang menyebabkan peradangan. Kemudian yang ketiga adalah panas racun yang lebih dari radang. Ya. Dan mengobati panasnya yang sudah panas beracun. Sementara dia juga pahit, pahitnya mengeringkan. Pahitnya mengeringkan, dia menyejukkan dan mengeringkan. Kalau boleh dibilang ya, seperti cuaca sekarang ini ya, di mana di bulan Ramadan Syawal, kemudian Dzulqa'dah itu musim kering. Kemudian masuk Dzulhijjah itu musim dingin. Di wilayah kita ya, itu kondisinya secara geografis udaranya itu negeri kita ini sudah masih kering, tetapi angin dingin sudah bertiup kencang. Ya, kering tapi angin yang datang, kalau kita rasakan, kita keluar dari rumah, kita rasakan tiupan angin itu sudah kencang. Kencang, maka jam-jam 9 saja angin sudah kencang banget, bertiup dari arah timur laut. Ya, di mana seharusnya masih sepoi-sepoi biasanya itu, kalau bukan musim dingin, maka dia masih sepoi-sepoi, tapi ini sudah kencang sekali. Dari jam 9 saja di timur laut, di arah timur laut. Dan biasanya nanti agak sore sedikit dia akan berputar sampai ke arah tenggara. Dan malamnya dari arah selatan, maka dingin banget. Ya, hanya biasanya orang musim-musim Agustus begitu. Dinginnya dingin kering. Di mana bekas keringnya masih ada, angin dinginnya masuk. Makanya malamnya itu dingin sekali. Ada sampai kalau orang Jawa bilang, istilahnya itu angin selatan. Disebut sebagai angin kumbang, dikarenakan sangat bisa menjadikan orang itu menggigil banget, dingin. Ya, ini mengeringkan. Kering seperti musim ini. Ya. Artinya mengkonsumsi biji pepaya di musim seperti ini gak cocok. Biji loh ya, biji itu gak cocok. Karena ini kondisi udah dingin kering. Kalau mengkonsumsi biji pepaya semakin dingin kering. Tetapi pahit ini mengeringkan. Makanya banyak tanaman-tanaman yang rasanya pahit itu digunakan untuk mengeringkan. Ya, mengeringkan di sini dimaksud adalah mengeringkan yang lembab. Karena kata Alim Ibnul Qayyim, obat itu lawannya penyakit. Kalau penyakitnya lembab, maka obatnya dingin. Obatnya kering. Ya, busa. Mengeringkan. Ya. Artinya ini, biji pepaya ini bisa digunakan untuk komplikasi. Ya, ini komplikasi panas lembab. Komplikasi panas lembab. Penyakit panas lembab diantaranya seperti bisul. Gitu ya. Bisul itu nyeri, bernanah, kemudian dia juga panas. Ya. Panasnya didinginkan, lembabnya dikeringkan. Itu cara pengobatan klasik itu seperti itu. Kalau dalam pengobatan klasik itu kan penyakit cuma ada 8. 4 yang mufrad, yang tunggal, panas, dingin, kering, lembab. Ya, kemudian 4 lagi yang murakkab, yang rangkap, yang komplikasi. Panas lembab, panas kering, panas lembab, dingin kering, dingin lembab. Nah, artinya ketika biji pepaya ini sifatnya itu dingin pahit, maka dia bisa digunakan untuk penyakit yang komplikasi, yang tunggal ataupun yang komplikasi, termasuk penyakit panas lembab seperti bisul, jadi bernanah. Maka dia membersihkan dan mengeluarkan panasnya dan mengeringkan lembabnya, menekan energi vital yang berbalik, berarti menguatkan paru-paru, mengukuhkan nutrisi, ya, bekerja membalikkan gerakan energi ke atas. Ini berarti menahan agar orang tidak mencret, ya, mengobati sindrom batuk. Batuk itu energi vital yang berbalik ke atas dikarenakan kelemahan paru. Dan ini dia mengobati batuk, mengobati muntah. Dan bekerja mengeringkan pengaruh jahat yang lembab, sehingga mengeringkan lembab. Lembab itu timbunan-timbunan. Ya, kalau boleh dibilang ya, asam urat ya lembab, kolesterol lembab, tumor ya lembab, kanker ya lembab, gitu. Dahak ya lembab, gitu. Bisul ya lembab. ya, jerawatnya lembab, jerawat batu lembab panas itu. Cuman ini yang dimaksud lembab, lembab panas. Ya. Ini bijinya. Secara umum demikian. Kemudian buahnya itu dikenal memiliki sifat yang sejuk. Meskipun ada yang mengatakan dia netral, mengatakan dia netral. Ada yang mengatakan dia netral, ya, ada yang mengatakan dia sejuk. Seharusnya seseorang akan mengatakan buah pepaya ini sejuk karena rasanya manis. Kalau sekiranya buah pepaya dikatakan sifatnya netral, maka rasanya harusnya tawar. Gitu. Itu cara menegakkan kaidah. Itu demikian. Kalau buah pepaya ini dikatakan manis rasanya, maka dia sifatnya sejuk atau dingin. Kalau buah pepaya dikatakan sifatnya tidak sejuk atau tidak dingin, maka atau dikatakan netral, maka kalimatnya tidak manis. Ya, maka dia memiliki sifat yang sejuk. Bekerja dengan kerja yang menyejukkan badan, mendinginkan badan, memperlancar buang air besar. Ya. Tapi terkadang, kenapa orang mengatakan netral? Dikarenakan buah pepaya ini pada salah satu sisi dia tidak melukai limpa. Sementara para ahli berpendapat manakala dia memiliki sifat yang dingin, ya, manakala dia memiliki sifat yang dingin, kalau dia tidak dimatangkan secara tuntas, maka dia akan melukai limpa. Karena dingin akan melukai limpa. Tapi pada kenyataannya pepaya mengkal tidak melukai limpa. Ya, makanya dia tidak sebagian yang mengatakan, beberapa golongan yang mengatakan dia sifatnya netral, meskipun hal ini bisa dibantah karena pepaya mengkal ini dimanfaatkan di rujak, ya, rujak cabai itu pedas, makanya tetap saja bersifat dingin. Kalau tidak bersifat dingin, maka ketika mengkal tidak dirujak, ketika mentah dia tidak disayur gitu. Maka tetap saja pendapat yang dibenarkan, ya, para ahli tetap membenarkan, para ahli pengobat klasik itu lebih membenarkan dia bersifat dingin. Karena buktinya juga ketika dikonsumsi maka dia mendinginkan badan. Tetapi dia juga manis. Ya, di mana manis ini memiliki sifat hangat dan lembab. Nah, ini makanya seseorang mengatakan netral karena meskipun dia dingin dia memiliki sifat hangat. Hangatnya dari mana? Dari manisnya. Makanya wajar ketika pepaya ini merupakan tonik penambah kekuatan. Tonik energi vital, menambah kekuatan tubuh, ya, dan berkhasiat mengharmoniskan. Dan kalau boleh dibilang, kalau kita mengambil pendapatnya Al-Imam di dalam Adab Syariah, Al-Imam Ibn Nufil Al-Hambali, bahwasanya manusia itu terbagi menjadi dua unsur, ya, ini unsur hararah dan unsur rutubah. Manis ini bersifat lembab, akan tetapi juga dia bersifat hangat. Hangat ini menguatkan hararah, lembab ini mengukuhkan rutubah. Jadi kalau manusia itu terdiri dari hararah dan rutubah, maka manisnya pepaya ini pas dimanfaatkan oleh manusia. Nah, menjawab di musim ini, musim dingin dan kering, ya, maka pepaya ini buahnya ini luar biasa, dia unik sekali. Buahnya bisa digunakan untuk menangkal bijinya dan bijinya bisa digunakan untuk menangkal buahnya. Ya, artinya boleh dibilang sangat bertentangan karakteristik biji dan buahnya, itu sangat bertentangan. Di mana bijinya dingin kering, buahnya hangat lembab. Padahal dingin dengan hangat itu lawannya, kering dengan lembab itu lawannya. Tapi masya Allah, Allah satukan dalam satu buah. Dan hikmahnya sangat luar biasa. Ya, hikmahnya sangat luar biasa. Bagi orang yang di musim seperti ini, maka dia butuhnya buahnya. Butuhnya buahnya. Tapi nanti di musim semi. Di musim semi. Musim semi itu musim lembab. Ya, semi itu lembab. Jadi bulan, kalau ini bulan apa? Kalau musim dingin itu bulan Zulhijjah, Muharram, Safar, ya. Kemudian musim semi itu masuk Rabi. Robi al-awal, robi itu artinya semi, robul awal, robi tani, cuma dan awal. Ya, kemudian musim panasnya masuk musim panas, sampai masuk pun dipanjang, jadi 6 bulan berarti, sampai masuk musim panasnya, ya, ini cuma dan akhir, ya. ada di Batas Sani. Kemudian setelah itu Rajab Sa'ban, ya. Itu musim panas. Itu sampai 6 bulan itu masih bisa dimanfaatkan. Bahkan sampai Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. Ya. Artinya di bulan itu Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, di bulan yang kering, di musim-musim yang kering, maka dimanfaatkan dalam buahnya. Dimanfaatkan dalam buahnya. Tapi di musim yang lembab, maka yang dimanfaatkan adalah bijinya. Bijinya bisa digunakan untuk mengeringkan yang lembab, sementara bijinya bisa di, buahnya bisa digunakan untuk menambah nutrisi di saat-saat seperti ini nih. Ya. Artinya ini cocok. Menguatkan energi vital, memberikan nutrisi, artinya mengukuhkan rutubah, mengukuhkan hararah, mengukuhkan energi. Kalau dalam klasik Tionghoa itu mengukuhkan qi, energi, dan xie, arah. Qi, xie, energi vital, darah, kalau klasik Tionghoanya. Tapi kalau dalam versi Ibnu Mufid al-Hamali dalam syariah, mengukuhkan rutubah karena dia sifatnya lembab, dan mengukuhkan hararah karena dia sifatnya hangat, dan hararah harum panas, ya, sifatnya hangat. Jadi dia menguatkan kedua-duanya, seimbang. Ini sangat dibutuhkan karena tujuan pengobat itu kan ada tiga. Hebdus siha berarti mengokohkan hararah, ya. Kemudian juga mengukuhkan rutubah agar dua unsur ini tidak hilang, agar rutubah tidak membusuk, rutubah tidak menjadikan penyebab penyakit, ya. Kemudian juga kalau dilihat dari sisi ini berarti dia termasuk hebdus siha di bulan-bulan seperti ini, dia makanan yang dianjurkan, makanan yang dianjurkan untuk dikonsumsi, ya. Sementara bijinya al-himyah, pantangan untuk bulan ini, tapi nanti sekian bulan yang akan datang di musim-musim semi, di orang-orang yang mengidap penyakit panas lembab, maka bijinya juga termasuk makanan yang dianjurkan. Ya. Dan bagi orang yang mengidap penyakit panas kering, ya, maka saat ini dianjurkan makanan yang cocok saat ini. Karena dia menguatkan nutrisi juga, mengharmoniskan seluruh bahan obat, ya, cocok untuk semua bahan obat, mengharmoniskan perut, kemudian mengatasi keadaan-keadaan akut, sakit-sakit yang akut, menghentikan rasa nyeri serta menambah kekuatan, ya. Dan dia bekerja sebagai tonik, mengobati sindrom kekurangan nutrisi, kekurangan gizi, memberikan kehangatan pada tubuh, meningkatkan energi vital. Ini anehnya nih, makanya ada yang mengatakan dia netral, kadang cenderung ke sejuk, kadang cenderung ke panas. Kenapa? Karena seharusnya kalau dia disebut sifatnya sejuk, ketika dimakan dia tidak meningkatkan energi vital, ya. Nah, rupanya orang yang berkata tentang sifat ini, dia lupa tentang rasa. Maksudnya dia rasanya manis. Entar rasa manis itu memiliki dua sifat, yakni hangat dan lembab, ya. Kemudian dia juga bekerja untuk meningkatkan pembersihan pada racun, menyelaraskan kerja obat-obat. Jadi termasuk bahan obat yang bisa digunakan setelah dia setelah minum obat, kemudian dia memakan pepaya dan membersihkan darah. Maka tidak heran, ya, ketika trio hotel ini kan termasuk salah satu dari trio hotel, ya. Hotel itu kalau pagi hari itu ada pepaya, terus melon, terus semangka. Nah, ini kayaknya buah wajib. Ya. Enggak tahu alasannya apa, enggak tahu, tapi yang jelas ya mungkin sembelit nih, susah buang air besar, bagus untuk pencernaan, ya, menambah nutrisi, ya. Kalau makanannya nggak cocok, ya nggak makan pepaya, cukup nutrisinya, kasarnya demikian, ya. Ya, walaupun bagi beberapa orang nanti ada yang harus hati-hati ketika mengkonsumsinya, nanti kita jelasin. Dan efek farmakologi dari kandungan setelah penelitian yang panjang saya sebutkan dari tahun 1800-an. Ini yang saya sebut di Indonesia, ya, bukan nyebut di luar negeri. Ya. Getah putih yang ada pada batang dan daun dan buah muda adalah enzim papain, yaitu enzim proteolitik, yakni pemecah protein untuk pengempuk daging dan pemecah serat daging yang alot. Kemudian alkaloid karpaina memiliki efek seperti digitalis, dan beta karotinnya merupakan provitamin A Dia merupakan antioksidan yang ampuh untuk menangkal serangan radikal bebas. Bagi orang yang kurang nutrisi, maka gampang sekali sakit. Nah, ini meningkatkan kekebalan tubuh. Karena dia tadi saya katakan tonik. Ya, kemudian beta-kriptosantinnya dan lutein dan zeaxanthinnya berperan sebagai antioksidan untuk mencegah timbulnya kanker dan berbagai penyakit degeneratif lainnya. Ini bioinformasi penelitian di belakangan. Kemudian seratnya memperlancar buang air besar dan mencegah sembelit. Kabarnya dalam penelitian itu seratnya itu mengikat lemak, kemudian termasuk mengikat lemak, kemudian membuang melalui buang air besar. Maka dia disebut sebagai penurun kolesterol. Dan vitamin C-nya dibutuhkan untuk pembuatan kolagen, protein yang berserat membentuk jaringan ikat pada tulang dan mengangkut lemak serta pengangkutan elektrol dari berbagai reaksi enzimatik pemicu gusi yang sehat. Ya, makanya pepaya sering digunakan untuk sariawan, mengatur tingkat kolesterol, memicu sistem kekebalan tubuh. Jadi saya kita katakan manisnya merupakan penyeimbang antara haroroh dan rutubah. Ya, dan kesehatan dalam menjaga keutuhan haroroh dan rutubah atau keseimbangannya. Nah, masih vitamin C-nya juga merupakan antioksidan yang membantu mencegah berbagai macam jenis kanker seperti paru, kolon, kandung kemih, pankreas, payudara, juga mengurai radikal bebas pemicu kanker. Dan juga dapat mengurangi risiko katarak, memperkuat dinding kapiler darah, serta mengurangi risiko penyakit jantung, menghambat penuaan dini, dan memperbarui sel darah putih. Mineralnya yang dominan pada potasium memelihara keseimbangan cairan dan elektrolit, serta keseimbangan asam basa di dalam tubuh, sehingga berperan di dalam transmisi saraf dan relaksasi otot, ya, dan sebagai katalisator dalam banyak reaksi biologik, terutama dalam metabolisme energi sintetis glikogen dan protein. Kemudian rasio potasiumnya terhadap yodium yang tinggi mencegah timbulnya darah tinggi. Maka pepaya, dan kalau dari sisi klasik dikarenakan sejuknya itu mencegah timbulnya darah haja, darah yang bergejolak. Kalau darah haja, adam tidak haja, keluarkan darah manakala dia bergejolak. Akan tapi pepaya mencegah agar terjadinya darah bergejolak. Itu. Kalsiumnya mengisi kepadatan tulang, berperan dalam pembentukan gigi, membantu pembekuan darah bagi orang yang encer darahnya dan butuh pembekuan darah karena darahnya terlalu encer. Kemudian transmisi saraf, stimulasi otot, ya, stabilisasi asam basa atau pH darah dan pertahankan keseimbangan cairan. Asam folatnya berperan dalam pembentukan sel-sel darah merah dan darah putih pada sumsum tulang belakang, terutama bagi orang-orang yang sudah terlanjur sering mengkonsumsi gula pasir. Fosfornya untuk kesehatan gigi dan tulang, dan zat besinya untuk pembentukan butir darah merah dan berperan dalam pusat pengaturan molekul Hb sel darah merah, dan juga berperan dalam metabolisme energi termasuk sintetis DNA oleh beberapa enzim serta dalam kekebalan tubuh. Magnesiumnya memiliki peran sebagai katalisator dalam reaksi biologi di dalam tubuh termasuk reaksi yang berkaitan dengan metabolisme energi, yakni karbohidrat, lemak, protein, asam nukleat. Selain itu juga berperan dalam sintesis, degradasi, dan stabilitas bahan gen atau DNA. Dan rendah lemak, pepaya itu tanpa kolesterol, serta rendah sodium. Secara umum dia sering digunakan berdasarkan khasiat akarnya untuk obat cacing, diuretik, memecahkan batu ginjal, batu saluran kemih, penguat lambung, bijinya untuk membunuh cacing juga, peluru haid, kemudian untuk apa batu ginjal ya. batu empedu ini pendapat para ahli. Buah matangnya memacu enzim pencernaan, peluru empedu ini buahnya juga menguatkan lambung ya, antiskorbat, dan buah yang mengkal mencahar ringan, memperlancar buang air besar, peluru kencing melancarkan ASI. Kemudian daunnya juga menambah nafsu makan dan peluru haid, getahnya antiinflamasi. Dan seringnya yang di pada penggunaan kawan-kawan dari tahun dulu kita catat itu teman-teman sering menggunakan, para ahli pengobat klasik berdasarkan penelitian dan pengalaman seringnya mereka menggunakan akar pepaya itu untuk batu ginjal, untuk cacingan, untuk digigit ular berbisa, untuk encok, untuk nyeri sendi, untuk peradangan pada rahim, untuk sakit ginjal, sakit kandung kemih, ya, atau haid terlambat atau tidak datang haid. Adapun bijinya secara tradisional ataupun secara penelitian, ya, secara empirik sering digunakan untuk eksim, gangguan pencernaan, gangguan penyakit kulit, jerawat, limpa membesar atau pembengkakan limpa, pembengkakan liver, luka bakar, nyeri sendi, obat cacing, pembengkakan hati dan rematik. Adapun buah yang matang, seringnya ini umum di masyarakat sering menggunakan, bukan cuma kawan-kawan pengobat. Buah yang matang digunakan untuk gangguan pencernaan, untuk emas, sariawan, sembelit, tidak nafsu makan. Adapun buah yang mengkal, ini banyak juga yang menggunakan untuk ASI, memperlancar ASI, gangguan lambung, kencing yang sedikit, memecahkan batu, ginjal, kena racun singkong, menghaluskan kulit, mengecilkan pembengkakan liver, pembengkakan limpa, kemudian mengatasi penyakit kulit, sembelit, tidak datang haid. Dan daunnya digunakan untuk bengkak, bisul, beri-beri, demam, disentri. Kemudian cairan empedu yang berlebih, haid tidak teratur, kaki gajah, kanker, kejengkolan, malaria, masuk angin, membangkitkan nafsu makan, perlancar ASI, menghilangkan sakit, mules, obat cacing, perut mules, tidak nafsu makan. Ini berdasarkan penelitian kemudian mereka kumpulkan. Adapun getahnya untuk obat luar seperti difteri untuk kumur, eksim, jerawat, kutil, kemudian luka bakar. Saya mencatat beberapa resep yang berhasil digunakan. Ada sekitar 71-an resep ya. Ya, waktunya tidak mencukupi. Ya, di antaranya sangat banyak sekali di saya catat di sini untuk beberapa gangguan seperti alergi, melancarkan ASI, badan lemah, batu ginjal, batuk yang terus-menerus, ya kemudian bisul kronis di kaki pada manula. Ini saya sebutkan pada manula karena memang prakteknya pada manula ya. Jadi ketika bisul kronis di kaki pada manula. Ya. Loh, bagaimana kalau dalam remaja? Enggak, kita prakteknya pada manula. Ya, tulis apa adanya pada manula. Kalau pada remaja belum ya. Yang lain mungkin sudah pernah melakukan. Yang manula ya manula. Bercak merah akibat gigitan serangga, borok, bronkitis, cacing kremi, cacing gelang, darah tinggi. Cacing gelang itu percobaan pada dewasa, pada anak usia 7 tahun sampai 10 tahun, kemudian di bawah usia 3 tahun. Itu juga ya. Makanya cacingan itu cacing gelang pada dewasa, juga pada anak-anak usia 7 sampai 10 tahun, bahkan sampai di bawah 3 tahun. Itu masih bisa menggunakan biji pepaya. Kemudian darah tinggi, demam, diare, disentri, difteri, digigit ular berbisa itu, atau serangga, eksim, empedu yang berlebih, encok, patek atau parambusia, gangguan lambung, kemudian gangguan saluran kencing, gatal, haid berlebih, haid tidak teratur, haid yang disebabkan karena kecapean ya, kecapean kemudian keluar haid. Haus, flu, jerawat, ini flu ini masih musim-musim seperti ini. Kemudian jerawat, ini biasanya pakainya biji pepaya juga. Jerawat, kaki gajah, kanker, kepalan, kencing batu, keracunan singkong, kejengkolan, keputihan, korang. Juga untuk kekurangan darah, daun biasanya yang digunakan adalah daunnya. Kurang nafsu makan, kutil, kutil itu luar ya, jadi obatnya adalah getahnya biasanya. Digunakan untuk emah juga, malaria, kekurangan nutrisi, ya, masuk angin, memperlancar saluran pencernaan, mencegah dan menghambat pertumbuhan sel kanker, mencegah sembelit, mengeluarkan duri dalam daging. Biasanya pakai getah atau buah pepaya. Mengeluarkan duri, ini biasanya ditetesin, kemudian didiamkan beberapa saat, nanti duri atau ininya, pecahan yang masuk ke duri, biasanya sedikit keluar nanti bisa dicabut insyaallah. Ya. Kemudian menghilangkan bekas bercak merah akibat gigitan binatang, menghaluskan kulit. Ya. Bagi yang ingin halus, ya enggak ya enggak usah. Mules, nyeri sendi, nyeri haid termasuk obat kulit juga termasuk panu. Panas dalam pada anak memelihara badan sehabis melahirkan, biasanya habis melahirkan itu orang itu apa ya? Badannya itu ya saya juga bilang gembrot sih ya, tapi nggak langsing lagi atau berantakan dari badannya, nggak berantakan deh, ya pokoknya nggak langsing lah ya. Ini memelihara badan agar tetap terawat sehabis bersalin, sehabis melahirkan. Pembengkakan hati, pembengkakan limpa, radang ginjal, radang kulit bernanah, ini yang saya katakan tadi, radang kulit bernanah itu ya panas lembab, radang lambung, rematik, sakit kantong empedu, sakit kulit atau panu, sembelit, telapak kaki pecah-pecah. Dan telapak kaki pecah-pecah ini enak bagi satu orang, nggak enak bagi orang lain. Karena pengalaman ada orang yang nunduk ke bawah, ternyata dia ngelihatnya telapak kaki pecah-pecah. Istri saya nggak cantik, tetapi tumitnya tidak pecah-pecah. Walaupun dia cantik, istrimu orang lain dia cantik memang, tapi tumitnya pecah-pecah. Rupanya ada juga yang meneliti dari sisi kaki pecah-pecah. Ini untuk kaki pecah-pecah. Biasanya lebih sering digunakan daripada labu siam ya. Labu siam juga bisa soalnya. Tertusuk duri, ubanan sebelum waktunya. Ya ubanan ini gak apa-apa lah ya. bukan juga nggak apa-apa, tapi biasanya bisa juga digunakan umbanan sebelum waktunya, ini pakainya bijinya. Unkus di kaki pada orang tua, kemudian juga wasir dan sebagainya. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Artinya penyelesaian janji ya saya. Dulu juga sempat suatu ketika akan saya selesaikan. Ya secara singkat saya selesaikan. Ya karena saya berharap ini bisa dibukukan. Sudah ke yang 20 berapa ya? 23 kalau ya. Buah itu yang ke-23. 24 ya? Masya Allah 24 ternyata. Ini yang ke-24. Nah, saya juga malah lupa. Ini yang ke-24. Mungkin selesai 30 atau berapa nanti. Ya mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan. Sesi kedua sesi tanya jawab. Saya persilakan bagi yang bertanya sesuai dengan materi. Saya usahakan menjawabnya. Yang tidak pun saya akan berusaha menjawabnya. Kalau saya tidak bisa menjawab, maka Allah alam. Ya, yang jelas kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memandu saya serahkan kepada saudara saya. Betul.
Jazakallah khairan, barakallahu fikum sinsi atas penjelasan materi yang penuh dengan manfaat di kesempatan pagi menjelang siang ini berkaitan dengan manfaat buah pepaya. Baik Hotel Islam, jazakallahu, dan saatnya kami buka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk pertanyaan pertama kami coba angkat di line telepon 0218236543. Halo.
Assalamualaikum Sinti.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan Bapak siapa di mana?
Dari hamba Allah di Medan.
Ya, silakan Pak.
Buah pepaya ini ada apanya ke penyakit wasir rambian sih. Gunanya tuh sakit rambian ini.
Iya. Itu saja Pak, cukup.
Nah, kemudian kalau bisa nanya obatnya apa ya, Dok ya? Pak Sinti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi mengatakan ya di akhir salah satu yang pernah digunakan untuk obat dan Allah sembuhkan itu pepaya digunakan untuk mengobati wasir. Ya. Pengalaman yang digunakan adalah menggunakan daunnya, yakni satu pelepah itu. Daun pepaya, gitu ya. Kemudian ditambah dengan satu genggam daun ungu. Kalau tidak ada daun ungu, maka sudah diganti dengan satu ibu jari temulawak. Ya, daun ungu itu handelem kalau orang Sunda bilang. Itu satu genggam. Kalau nggak ada, bisa diganti dengan temulawak satu ibu jari. Kemudian ditambah dengan kunyit satu ibu jari. Ditambah dengan lempuyang wangi satu ibu jari. Garam secukupnya direbus dengan 1 liter air. Ya, sampai tersisa menjadi 3 cangkir. Kemudian saring bagi 3, minum 3 kali sehari. Ini kalau tidak berdarah ya. Kalau wasirnya tidak berdarah. Kalau wasirnya berdarah, maka gunakan dulu air kangkung. Jadi kangkung 1 ikat, kemudian direbus dengan 1 gelas air. Sampai mendidih, kemudian biarkan 10 menit, saring, kemudian diminum airnya. Sampai tidak berdarah dulu, baru kemudian gunakan resep yang barusan saya katakan, yakni daun pepaya, daun ungu atau diganti dengan temulawak, kunyit, lempu yang wangi yang ditambah dengan garam secukupnya. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan berisi yang lainnya selanjutnya.
Akhiran saya atas jawaban yang telah disampaikan, semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya yang ada di Medan. Baik Hotel Selama Azakullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Halo? Ya.
Halo?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Mohon maaf, dengan Ibu siapa di mana?
Ibu Maria di Lebuk Linggau.
Ibu Maria di Lebuk Linggau, Jambi ya?
Iya.
Ya, silakan Ibu.
Kalau untuk mengobatin anak yang panas tinggi atau gejala TED gimana itu?
Jelas TED Ibu. Ya.
Itu saja Ibu pertanyaannya.
Cukup? Halo?
Ya. Baik, sepertinya sudah terputus dan sudah bisa kami tangkap pertanyaan. Silakan ya. Silakan.
Lubuk Linggau itu saya pernah dapat DVD 743 tanaman obat, DVD video. Itu dari buku inventaris tanaman obat. Itu kalau enggak clear itu hasil dari seminar di Lubuk Linggau, Kementerian Kesehatan. Saya masih ingat itu. Saya dapat DVD-nya. Saya DVD-nya dipinjam sama teman, katanya mau diperbanyak tapi enggak kembali sampai hari ini. Itu ada 743 tanaman memuat 743 tanaman obat. Ini merupakan scan dari buku inventaris tanaman obat yang diterbitkan tahun 73. Diprakarsai dipimpin oleh Dr. Juniria Hutapea dan Dr. Anda Sri Sugati, hasil penelitian dari BPTU Tawangmangu Solo ya. Walaupun nggak kembali sih, nggak, alhamdulillah, yang penting saya udah paham ya, udah tahu. Jadi kejang pada anak sebenarnya, ketika seorang anak itu, ketika kita melihat anak itu sakit itu, maka pemeriksaan anak itu sebenarnya lebih detail ya. Kenapa? Karena kita melihat praproduksi. Apakah permasalahan pada praproduksi? Apa permasalahan di saat dia hamil? Gitu ya. Ada gangguan apa? Ini penyebab loh ya. Apakah ada sebab dikarenakan praproduksi 3 bulan sebelum hamil? Kalau anaknya 4 tahun berarti 5 tahun belakang. Ya, sebenarnya itu penting. Kemudian juga masa hamil itu kena gimana? Ada nggak gangguan di masa hamil? Apa ibunya pernah panas tinggi atau pernah suka begadang dan sebagainya? Itu juga mempengaruhi pada janin dan anak. Ya, yang sebenarnya bukan sesuatu yang datang dari luar kemudian masuk ke kerori, makin ke rahim kemudian merusak. Tidak, bukan demikian. Tapi orang tua yang memberikan nutrisi tersebut, yang terkadang nutrisinya yang masuk ke anak ini yang tidak bagus karena orang tuanya memiliki pola hidup yang tidak bagus. Kemudian setelah lahir, karena setelah lahir itu, anak setelah lahir itu biasanya para pengobat klasik menyatakan fungsi, saya tidak mengatakan materi, organnya sudah sempurna, kupingnya sudah ada, matanya sebagainya, lambungnya, limpanya, tapi fungsinya belum sempurna betul. Ya kita tahu kan, ketika anak baru lahir dia belum bisa ngomong, bahkan pandangan mata pun belum jelas, makanya inasam'a, pendengaran dulu dia, yang dia mendengar dulu. Dia teriak, kemudian dia mendengarkan suara, ya. Kemudian baru dia melihat, ya. Baru dia bisa membedakan mana ibu, mana bapak, mana panas, mana itu panjang, gitu ya. Jadi padahal semuanya sudah sempurna, artinya fungsinya itu bertahap. Maka fungsi limpa pada waktu itu, fungsi pencernaan dan pernapasan itu juga sebenarnya belum sesempurna orang dewasa. Nah biasanya gangguan di antara dua ini, anak gampang stip atau anak sakit apa di usia-usia anak-anak itu, kalau wanita sebelum 7 tahun, kalau pria sebelum 8 tahun, ini dua organ ini biasanya, organ pernapasan atau organ pencernaan, gitu ya. Ini biasanya yang terjadi adalah masalah di sini. Artinya kita kan bicara kalau ya. Kalau yang bermasalah adalah organ pencernaan, dan kalau yang bermasalah adalah organ pernafasan, kan begitu. Maka meskipun secara umum seorang kejang itu panasnya diakibatkan karena hararah, itu sumbernya jantung, panas dari panas jantung berlebih, makanya orang yang mengatakan gampang bisa dikasih kopi untuk mencegah kejang, betul karena dia mendinginkan, gitu ya. Atau dikasih air kangkung, betul karena dia juga mendinginkan. Atau dikasih rebusan air alang-alang, ya, akar alang-alang, itu juga betul kan dia mendinginkan. Tetapi ketika di masing-masing dirinci, alang-alang ini manis, ya, dia menguatkan limpa, ya, akar alang-alang manis dan dia menguatkan limpa, kemudian juga meluruhkan dahak, artinya dia punya kekuatan ganda untuk menguatkan pencernaan dan untuk menguatkan pernafasan. Ya, maka saya sering menganjurkan orang yang kejang itu menggunakan, kalau tidak, air kangkung, ya, satu sendok makan air kangkung pagi, siang, sore, atau air mentimun yang dikukus, ya. Tapi ini nggak boleh terlalu banyak, satu sendok teh pagi, siang, sore, atau satu sendok teh pagi, sore. Kalau untuk penjagaan cuman satu kali saja, boleh pilih mana air timun, apa air kangkung, apa air akar alang-alang, karena masih rebusan tentunya ya, karena masing-masing itu memiliki sifat untuk mendinginkan, menguatkan limpa dan pernafasan dan pencernaan. Demikian menolong langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misi yang lainnya. Selanjutnya.
Nah, syukron sinsi atas jawaban yang telah disampaikan dan semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Maria yang berada di Lubuk Linggau, Jambi. Baik, khawatir selama azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit di line telepon 021-823-6543. Halo? Ya, Assalamualaikum. Ya. Mohon maaf bagi Anda yang...
Assalamualaikum.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, terlebih dahulu dikecilkan volume televisi atau radionya karena ada feedback. Ya.
Ya, halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
Ini dengan Ibu Marli di
Mojokerto. Ibu Marli di Mojokerto. Mohon maaf Ibu, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya Ibu, karena tidak begitu jelas. Ya.
Iya, halo.
Ya, silakan Ibu kalau sudah dikecilkan. Ya, langsung ya, pertanyaan. Ya,
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, sebelumnya saya sudah pernah bertanya sebelumnya gitu.
Ya. Mohon maaf dikarenakan ada feedback pantulan suara untuk pertanyaan belum bisa kami terima dengan jelas. Ya. Ibu? Ya, silakan dikecilkan terlebih dahulu Ibu. Volume televisi atau radionya?
Ya, halo.
Ya, silakan langsung pertanyaannya Ibu.
Iya, sebelumnya saya sudah pernah bertanya dengan keluhan ini. Pangkal sariawan, rambut rontok. Saya sudah di suruh untuk konsumsi vitamin rebus.
Kemudian keluhannya Ibu sekarang?
Kemudian yang saya tanyakan berapa lama tumbuhnya harus ditunggu dan apa obat untuk sambut rontoknya sih Pak? Itu yang saya sampaikan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sekarang tinggal rambut rontoknya ya?
Iya, tinggal rambut rontoknya.
Tadinya apa sakitnya?
Sariawan juga.
Sariawan juga. Sariawan sama rambut rontok. Iya. Sekarang pertanyaannya tinggal
rambut rontoknya. Rambut rontok. Berapa lama untuk mengkonsumsi
untuk rambut rontok ini? Iya. Sebenarnya kalau rambut rontok itu ada dua arah. Ini kan kemarin rambut rontok juga dikarenakan panas, sariawan juga dikarenakan panas. Biasanya seseorang itu ada keluhan utama, ada keluhan tambahan. Keluhan utama itu lalu diutamakan oleh seorang tabib untuk diobati. Misalkan ada seseorang yang itu tadi sariawan, rambut rontok, mesti orang akan memilih ngobatin sariawan. Sama batuk pilek rambut rontok, pasti batuk pilek dulu. Bukan rambut rontok dulu batuk pileknya dibiarkan, mestinya begitu. Walaupun tetap berusaha mendinginkan untuk mengaitkan ke arah situ. Jadi kalau kaitan erat dengan rambut rontok itu, kalau dilihat dari segi, dari sisi klasik, kalau klasik Tionghoa memandang rambut itu dikuasai oleh ginjal atau dipimpin oleh ginjal, hal ini sebagaimana dimak atau otak. Ya, manakala esensi ginjal lemah, berkurang, entah dikarenakan secara emosi gampang takut atau ini nggak mesti ya, salah satu saja ya, atau kecapean ya, atau tidur terlalu malam awal, nih saya bicara awal, itu juga bisa karena dari dua arah. Kata Imam Al-Qayyim yang namanya penyakit mutasyabihat itu dua arah. Terkadang dari dalam, terkadang dari luar. Kalau dari dalam itu emosi yang berubah menjadi angin, dikarenakan terus menerus. Ya, dan emosi itu akan berubah menjadi angin kalau dia ekstrim atau terus menerus. Dua hal. Atau angin dari luar yang kemudian melukai tubuh, dikarenakan pertahanan tubuh tentunya. Kalau masalah angin dari luar karena pertahanan tubuh. Kalau emosi dari dalam ya tentu karena ada sesuatu yang kemudian belum bisa kita terima secara bertahap, biasanya bagi orang yang berusaha akan bisa menerimanya. Ya. Maka rambut rontok dari sisi itu, dari sisi kurangnya esensi dari ginjal. Itu begitu. Nah, banyak yang menggunakan obat untuk rambut rontok itu biasanya dari dua arah. Dari luar, kemudian dari dalam. Saya ada sedikit cerita ketika masalah rambut rontok sampai botak. Saya akan bercerita yang sampai botak lah ya. Sampai botak itu artinya dia itu apa ya? Ya, sampai sini sampai apa? 3/4 rambut itu botak. Ya cerita yang itu ya. Saya ambil karena saya enggak tahu kan ini. Ini kalau untuk pelajaran. Jadi bisa diambil buat yang botaknya Pak. Saya enggak bilang parah tapi banyak. 3/4 sampai setengah sampai hanya rontok biasa. Ya, jadi dulu ada seorang, jadi dia driver kemudian dia mengeluh rambut rontok seperti itu, bahkan dia sudah habis ini paper, tapi di apa perusahaan besar ya, driver bos pribadi perusahaan besar, dia udah habis beli obat sampai berapa ya, 2 juta itu tidak tumbuh, bahkan kata dia ada orang temennya yang sampai 30-an juta. Karena rupanya rambut itu mahkota benar ya, jadi dia pengen tumbuh. Nah, akhirnya suatu ketika saya pulang ke kampung untuk, karena di saya tahu persis di rumah saya itu ada daun waru. Ya. Kemudian daun waru, karena ibu dan bapak saya itu suka memelihara kambing, daun waru untuk makanannya. Saya pulang itu dalam rangka untuk memetik daun waru. Saya memetik cuma 11 helai, dan saya masukkan ke wadah. Ya, wadah yang kayak makanan anak-anak itu. Kemudian saya bawa ke Bekasi. Kemudian saya rebus bersamaan dengan kemiri. Ya, waktu itu 11 helai dan baru. Kemudian kemarinya 1/4. Ya. Ya. Jadi daun warunya itu 11 lembar, kemudian kemirinya itu 1/4 ya, daun baru dengan kemiri, kemudian saya rebus, kemudian dapat minyak, saya ambil minyaknya, sampai dapat minyak itu dapatnya 2 botol ya. Kemudian setelah itu untuk mendapatkan minyak tentunya saya campur zaitun agar untuk memancing minyaknya ya. Walaupun kemiri juga ada minyaknya ya. Agar lebih cepat saya rebus, tidak saya bakar, agar bersih. Kemudian saya kasihkan, ketika mau dibayar saya bilang, sudahlah, dipakai aja dulu. Kemudian dia pakai dalam jangka waktu 2 minggu yang tadinya benar-benar kilap. Ya. Mm-hmm. Itu alhamdulillah, itu tumbuh. Ya tumbuhnya kayak tumbuh orang cukur bros, ya sekitar 3 sentian lah ya, orang tumbuh. Habis haji pulang, gitu ya, kayak gitu. Kemudian tumbuh, saya pikir udah bagus ya, kemudian digundul lagi, kemudian dikasih lagi, dia bilang, enggak bisa, jangan, karena untuk numbuhin aja udah susah, dia mendingan, ya kan tumbuhnya enggak beraturan, ya enggak, karena yang belum rontok sama yang rontok kan akhirnya tumbuhnya enggak beraturan, maksud saya digundul lagi, kemudian dikasih semua, dia ngomong, susah sekali, ya kemudian dia bilang, ini berapa ini, saya bilang, udah terserah, ambil aja enggak apa-apa, enggak bisa, karena saya beli aja sudah habis 2 juta, makanya saya dikasih, ada duit 600 ribu, saya dikasih 600 ribu tuh. Ini ada duit 600 ribu, gimana sensei? Udah gak usah lah, udah gak apa-apa ini 600 ribu, kurang gak? Enggak, bener gak? Kalau kurang saya tambahin, enggak udah. Ikhlas? Ikhlas insya Allah, ikhlas lah, gimana gak ikhlas? Cuma daun waru 11 lembar ya, itu bisa, kalau 22 lembar kan berarti dapat 1 ekor kambing ya. Ibu saya enggak tahu, kalau ibu saya tahu saya di apa daun warunya enggak dibuat makan kambing, malah buat untuk minyak semua. Kemudian kemiri cuma 1/4 ya. Jadi ini dari luar ya, dari luar. Adapun dari dalam juga banyak. Ini dari sisi luar, karena terkadang ada orang yang punya masalah tapi dari luar. Ya. Dalamnya enggak ada masalah. Terkadang ada gangguan. Makanya ada dalil yang menyebutkan kalau haji kita punya penyakit, ada uap-uap yang gatal, kemudian kita disuruh gundul agar uap-uap yang berbahaya itu keluar. Gitu. Ini berarti penyakit yang adanya sumbatan di kulit kepala. Pakainya itu tadi. Maka banyak ada orang mengambil menggunakan minyak kemiri, kemudian ditambah dan waru. Tapi warunya bukan, ini warunya waru laut ya, waru yang daunnya kecil-kecil, bukan yang besar-besar itu ada apa gatal-gatalnya, itu bukan. Jadi warunya waru yang kecil, waru laut. Nah, makanya kalau saya lihat dari sini, dari Ancol, ya kenapa saya kok harus pulang kampung? Karena saya lihat dari Ancol sampai Muara Gembong, Bekasi, itu nggak dapat. Ada waru, tapi warunya bukan itu. Kayaknya saya, kan biasanya cuma dari Tegal sampai ke Pekalongan itu banyak. Itu dari luar, Bu. Ya, dari luar. Adapun dari dalam banyak. Dari dalam banyak sekali. Ada jus apel misalkan. Ya, ini juga digunakan untuk menguatkan ginjal dan mencegah agar rambut tidak rontok. Ya, saya bercerita itu tadi barusan masalahnya buat yang rontok atau buat yang sudah gugur ya, sudah botak gitu. Tapi kalau yang hanya sekedar rontok itu jus apel, ya. Kemudian jus jeruk, jus wortel, ya, jus pepaya, jus mangga. Ini masih efektif digunakan untuk mengatasi kerontokan rambut tersebut. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa lainnya serta yang menanyakan.
Selanjutnya. Baik, syukron sinsi atas jawaban yang sangat bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya. Dan kami beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat dari seorang ibu di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sinsi.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Usia saya 44 tahun. Sinsi, saya punya keluhan sebagai berikut. Setiap kali datang bulan dan saat kelelahan, perut bagian bawah sakit sekali sampai pinggang dan kaki juga sakit. Mual juga pusing. Saya pernah cek ke dokter di USG. Dokter bilang ada kista di rahim, kista ovarium, akan tetapi masih kecil. Selama ini saya tidak dalam perawatan dokter dan suami saya menyarankan untuk minum obat herbal saja. Sudah beberapa hari saya minum teh daun sirsak, akan tetapi belum ada perubahannya, sinsi. Saya pernah melihat di medsos tentang manfaat daun tapak darah. Apakah daun tersebut bisa dijadikan obat untuk kista? Dan kalau bisa bagaimana caranya, sinsi? Mohon solusi dari sinsi. Syukran.
Iya. Jadi ketika seseorang itu memeriksakan ke dokter ya, tentunya berangkat dari rumah itu atas dasar percaya mendapatkan hasil ya. Itu melanjutkan itu lebih bagus. Iya kan? Cuman terkadang di tengah jalan, ini kebiasaan manusia ya. Terkadang ada orang yang ahli memberikan nasihat dan orang yang tidak ahli memberikan nasihat. Terkadang kita ikut yang gak ahli. Gitu. Ya kan? Apalagi orang yang tidak ahli itu orang dekatnya. Orang dekat itu suami, ibu, kerabat dan sebagainya yang gak ahli walaupun dia memberikan nasihat. Ya tentunya diambil. Seharusnya orang memberikan nasihat itu harusnya tentunya lebih alim kan, lebih ahli daripada orang yang misalkan dokter bilang oh ini A, kemudian saudaranya bilang oh jangan B saja. Nah, ini si sahabatnya ini siapa? Apakah dia punya kapasitas yang seleting dengan yang dokter tadi yang memberikan nasihat? Apa saja, semua saja. Apakah itu sinsi memberi nasihat, kemudian orang awam memberi nasihat, kadang-kadang sinsi juga kalah. Oh, jangan. Mendingan ke dokter sana saja. Atau pas dokter, mau ke dokter sana, jangan ke dokter sana saja. Kadang-kadang antara dokter juga dibegitukan. Padahal yang memberi nasihat itu biasanya nggak ahli juga. Ya. Nah, ini musibahnya terkadang di agama juga begitu. Itu Masya Allah tuh Ustaz itu alim banget. Ini yang ngomong itu orang yang gak paham agama juga. Oh Ustaz itu kurang. Oh, dia dengan dia, mahiran dia. Oh Allah. Kadang-kadang penonton lebih ahli. Ya memang biasa sih penonton. Kalau saya sih menyarankan, menganjurkan. Karena kesembuhan itu dari Allah ya. Jadi saya menganjurkan kalau seseorang sudah berangkat kemana, kemudian dia meyakini, mudah-mudahan Allah sembuhkan dengan jalan yang dia tempuh ya. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jalan yang ditempuh asal itu tidak secara klinik ya, tidak secara magic artinya, tidak secara ibaratnya lihat nih dipindah dengan telur misalkan ya. Kistanya dipindah dengan telur dibuang kemudian ada itu ya yang jelas ilmiah ya, artinya tidak bertentangan dengan syariat, benar saja gitu ya. Kemudian pertanyaan yang tadi saya rasa harus dijawab adalah apakah tapak darah, kan gitu, dia kan menyebutkan sebuah nama ya. Apakah tapak darah itu bisa digunakan untuk haid? Adapun masalah berobatnya, maka asal tidak bertentangan dengan syariat, kemana saja tidak ada masalah ya. Tapi yang saya jawab adalah saya bukan mengatakan harus dengan tapak darah. Tapak darah pernah dilakukan penelitian. Nah ini pertanyaannya dokter ya. Ini kan tadi pertanyaan dia sudah ke dokter, maka berarti saya jawabnya, saya keluar dari klasik sebentar kan. Saya tidak menjawab secara klasik. Tapak darah itu pernah dilakukan penelitian, dia memiliki kandungan vincristin dan vinblastin ya, di mana dua kandungan kimia ini memiliki efek farmakologi untuk dua kanker, kanker paru dan kanker darah. Itu jadi vincristin dan vinblastin itu digunakan untuk kanker paru dan kanker darah. Ini orang-orang yang belajar farmasi di tingkat dasar saya biofarmasi tahu ya, untuk digunakan untuk uji klinis, praklinis, in vivo, in vitro untuk kanker paru dan kanker darah. Yang jadi masalah, apakah ketika tapak darah digunakan untuk kanker dan berhasil ya, untuk kanker paru dan kanker darah itu berhasil ya, apakah dengan kista itu berhasil? Jawabannya saya belum pernah menemukan penelitian tapak darah untuk kista, meskipun sama-sama mungkin sama-sama parasit, sama-sama benjolan ya. Dan kita tidak bisa kemudian mengatakan oh tapak darah bisa untuk kanker apalagi kista, nggak bisa begitu ya. Yang berat aja bisa, apalagi yang ringan. Itu kita nggak bisa begitu ya, nggak bisa begitu. Karena yang seperti itu, karena saya pernah ingat kanker itu sejenis parasit, maka obatnya pakai parasit. Kanker itu jenis benalu, maka obatnya pakai benalu. Waktu itu benalu teh kan, benalu teh. Tapi ya akhirnya begitu tidak terbukti, akhirnya maksudnya banyak yang, karena benalu teh kan banyak sekali jenisnya tuh. Ya, salah ngambil aja lah, salah. Ada yang untuk mencret, ada yang untuk tonik, ada yang untuk tumor, ada yang untuk kanker. Ya, ternyata salah mungkin, kan ada 9 jenis yang diketahui di Indonesia, bahkan mungkin sekitar ada 13-an. Tapi saya baru tahu ada 9 jenis benalu teh. Ini berjenis-jenis. Makanya kadang-kadang salah jenis ya cuma empat mencret sebenarnya. Karena ada ya masing-masing jenis memiliki khasiat yang berbeda gitu. Ini kalau bicara penelitian kan seperti itu. Nah, jadi tapak darah secara penelitian nggak ada. Tetapi kalau bicara dari sisi karakteristik, tapak darah itu pahit. Pahitnya mengeringkan. Ya, tentunya mengeringkan yang panas karena dia pahit. Maka mengeringkan yang panas lembab. Pertanyaannya, apakah kista ini jenis ini butuh pemeriksaan kan? Apakah kistanya ibu penanya ini tipe sindrom panas lembab? Ya, apakah tipenya panas lembab? Atau tipenya dingin lembab. Kalau dingin lembab tentunya tidak harus menggunakan itu. Makanya kenapa orang yang kista kemudian gangguan head seringnya menggunakan kunyit. Pencampuran antara kunyit rimpang dan kunyit umbi. Ya, kalau enggak meriksa ya, kalau orang itu enggak meriksa seringnya menggunakan kunyit. Seringnya menggunakan kunyit. Kunyit atau temu hitam ya. Kunyit dengan temu hitam, satu jari kunyit, satu jari temu hitam, kemudian direbus sampai mendidih dengan 2 gelas air, kecilkan setelah 10, kecilkan apinya setelah 10 menit, sering bagi 2, minum pagi dan sore, boleh ditambah dengan madu ya. Kenapa orang menggunakan itu? Karena kunyit ini dia pedas. Pedas itu juga membuyarkan gumpalan, mengeringkan, lembab, tapi lembabnya lembab dingin. Nah, kista cocok dia. Cocok dia. Meskipun dia pahit, dia mengeringkan lembab panas. Tetapi pedasnya juga meringkan lembab dingin. Makanya orang sering ketika dia tidak tahu nih, oh saya nggak tahu. Karena resep yang banyak yang beredar itu kan resepnya orang awam sebenarnya. Karena pengobatan di Indonesia yang ada ini kan tidak semuanya dari tabib. Ya, tapi kebanyakan dari masyarakat. Artinya ketuk tular, orang ngomong begini, saya pengalaman ini bukan kaidah yang dibangun oleh para tabib. Kadang-kadang tabib cuma ngasih saran, oh, lu kan minum ini. Setelah itu ditanya orang, dia kasih tahu lagi. Padahal tabib itu membangun atas dasar kaidah, tapi kaidahnya tidak disampaikan karena bukan pelajar ya, bukan tolap, bukan penuntut ilmu. Maka kaidahnya tidak diajarkan, resepnya aja yang disampaikan. Seperti misalkan minum teh sampai 1000 orang gitu kan. Tapi ketika ditanya kenapa minum teh bisa, kan kaidahnya enggak ada. Kenapa? Karena tabib itu cuma menganjurkan. Dia enggak salah. Kenapa? Dia memberikan kaidahnya bagi pelajar. Bagi pelajar dikasih kaidah. Ya, saya ini terlepas dari kaidah ini banyak ini. Terlepas dari rogasantaka dari zaman era Hindu, kemudian pergantian Buddha rogasantaka pergantian Hindu Buddha di Sriwijaya Mataram kuno ya, kemudian sampai era Singosari Majapahit, Acaraki peracik jamu ya, ahlinya Ratanca namanya. Kemudian di era Demak tahun 1400-an kemudian menjadi tabib. Ini kan masing-masing punya kaidah ya. Tapi tabibnya biasanya kalau dengan masyarakatnya dia sampaikan saja. Bahkan Kloppen orang Belanda atau Kahini orang Jerman pun dia tidak menyampaikan kaidah. Kalau dia menulis buku untuk orang umum ya yang bisa langsung dimakan. Kalau pakai kaidah ya kadang-kadang saya ngomong begini saja, oh ini di kolom komentar kan ini Sinsi ngomong banyak panjang banget, tinggal jawabnya A, B, C ini. Ya. Padahal maunya saya sedikit memberikan kaidah agar dia tuh paham kaidah. Itu ya. Kadang-kadang resep ini cocok bagi A, enggak cocok bagi B. Jadi kenapa saya kadang-kadang ngomong banyak dulu ya? Karena agar mereka paham bahwasanya resep yang diberikan ini cocok bagi A belum tentu cocok bagi B. Itu begitu. Makanya itu tadi kan seharusnya tinggal menjawab tapak darah bisa apa enggak, saya tinggal bilang bisa atau tinggal bilang enggak gitu ya. Tapi itu enggak mendidik namanya, karena ini radio TV ini didirikan untuk mendidik ya kan. Enggak ada kemudian misalkan ustaz ditanya, ustaz sholat itu kalau sholat apa tahiyat itu yuharik apa tidak, kan tinggal ngomong yuharik atau tidak gitu ya. Enggak begitu, ceritakan dalilnya bagaimana kayak gitulah kan begitu. Jadi tidak bisa mengatakan di sini pun tidak mengatakan iya atau tidak pun harus pakai dalil kan, karena di sini itu dibangun ya, didirikan TV dan radio ini itu untuk mendidik umat, bukan untuk taklid ya, untuk mendidik agar Anda bisa punya pendapat yang kuat. Oh no, iya benar, karena katanya demikian dan demikian, itu bukan dari Sinsi Abu Umat saja, tapi Sinsi Abu Umat pun menukil ucapan pendahulunya ini dia. Ya, begitu pula para ustaz-ustaz yang ada di sini. Kan ustaz-ustaz kita pun udah pokoknya gini aja ikut saya. Enggak. Resepnya begini, enggak gitu. Salat itu begini. Pokoknya resepnya dari saya saja udah. Udah enggak urusan sama ulama lain. Penting ini contoh saya. Enggak begitu. Jadi dibangunkan kaidah agar paham, sehingga ketika ada orang yang tidak cocok, Mas kamu salah. Maksudnya dulu sensei berkata bukan begitu. Jadi saya tidak mengatakan walaupun tapak darah juga digunakan untuk miom ya, saya tidak bilang untuk ista, beberapa kali digunakan untuk miom ya, dan ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil karena kesembuhan dari Allah. Tetapi orang sering kalau kista nyerhe dan sebagainya karena adanya sumbatan, itu dia butuh sesuatu yang membuyarkan, maka seringnya digunakanlah satu, seringnya kunyit. Saya lebih senang meresepkan satu jari kunyit, satu jari temu hitam ya. Kemudian direbus tadi dengan 2 gelas air sampai mendidih, kecilkan apinya sekitar 10 menit, sering bagi 2, minum pagi dan sore, boleh ditambah dengan madu ya. Itu alasannya agar bukan berarti oh ini umat berarti mengatakan kista tidak bisa diobati dengan tapak darah. Bisa, bukan enggak bisa. Cuman tadi dengan kaidah. Dia kering, dingin, kering. Dingin kering artinya kaidahnya untuk mengobati yang panas lembab. Kalau tipe kistanya adalah sindromnya panas lembab, bisa. Alhamdulillah demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Nah, jazakallah khairan wa barakallahu fikum sinsa atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita yang menyimaknya. Dan pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat kembali. Ada 2 pertanyaan dari Pak Endi di Bogor dan Pak Randi di Jawa Barat. Sinsa, kalau susah BAB sampai berhari-hari, yang paling cocok mengkonsumsi buahnya ataukah bijinya? Kalau bijinya, bagaimana cara membuatnya sinsi? Dan ada teman yang mengatakan bahwa pepaya dan bijinya kalau di blender menjadi jus dan dikonsumsi bisa mengeluarkan racun-racun dalam tubuh. Apakah ini benar, Sensei?
Sembelit itu ada dua. Sembelit itu ada dua. Yang pertama dikarenakan panas. Tidak buang air besar karena panas. Ini terjadi pada anak-anak yang banyak makan makanan yang panas. Kemudian, ya mungkin sekarang banyak orang yang makan seperti itu. Panas kering, ya. Maka kurang serat, istilah kerennya. Kurang serat. Kalau bahasa sayanya kurang rutubah atau kurang lembab, kurang kelembapan. Sehingga dia tidak bisa buang air besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kurang energi. Kurang tenaga. Ini terjadi pada orang yang pasca sakit. Ya. Setelah sakit baru sembuh. Baru sembuh dari sakitnya atau dia sudah tua. Kurang kuat. Artinya kurang kuat daya dorongnya. Sebenarnya lembab cukup. Cuman mengejannya gitu ya, mengejannya itu daya dorongnya kurang kuat. Nah, maka tergantung. Kalau memang dia butuh pelembab, ya pepaya pelembab. Ya. Ini kan, dia punya serat yang tinggi, pepaya pelembab. Makanya, cuman kadang-kadang orang tua menanya, saya udah makan buah pepaya, tapi enggak. Orang tua itu masalahnya bukan, maaf saja ya, bukan kurang pelumas, tapi dorongnya kurang kuat gitu ya. Ya, daya dorongnya kurang kuat. Kurma terkadang bisa mengakibatkan sembelit pada orang yang panas. Tapi pada orang tua yang kelembabannya cukup tapi kurang daya dorongnya, maka kurma terkadang di pagi hari dimakan begitu dia punya kekuatan langsung keluar itu. Makanya ada kalanya begitu atau madu. Kalau madu kan multifungsi tuh. Jadi dia bisa buat pelembab, bagi orang yang kurang lembab dia juga melembabkan. Bagi orang yang sembelit, susah buang air besarnya itu dikarenakan kurang tenaga, madu juga sumber tenaga. Itu madu bisa itu. Ya. Tiga sendok makan, bangun tidur, mau tidur. Ya. Ada juga yang kalau kurang apa ya, kurang dingin ya, kalau terlalu panas habis ilir mudik ke sana kemari, kopi juga memperlancar buang air besar. Kemudian pertanyaan kedua tadi ya?
Pertanyaan kedua bagaimana dengan pepaya dan bijinya?
Oh, baca pepaya ya, dan
kalau
bijinya
di blender kalau apakah bisa mengeluarkan racun-racun dalam tubuh sensei?
Tadi saya katakan ya, sebenarnya bijinya itu mengeluarkan racun panas. Kan tadi saya bilang begitu. Sementara buahnya dia kan dingin.
Iya.
Ya, apa dia hangat. Jadi bijinya itu mengeluarkan racun panas. Karena dia sifatnya pahit dingin, mendinginkan tubuh sampai mengeluarkan racun. Termasuk cacing, kalau dia dibilang racun maka dia juga akan keluar. Artinya kalaupun tidak dijus semuanya, bijinya saja sudah mengeluarkan racun. Ya, adapun buahnya tonik. Ya kan? Jadi ya tonik tubuh racun keluar tapi tidak lemas gitu ya. Gitu. Kalau karena dia tonik plus pengeluar racun. Kan tadi saya di awal sudah bilang bahwasanya bijinya memang mengeluarkan racun, tapi yang dimaksud adalah racun panas. Demikian, mudah-mudahan lengkap penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan manusia yang lainnya selanjutnya.
Baik, jazakallah khairan sinsa atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan terakhir di kesempatan ini, dikarenakan waktu yang terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinsi dari Retno di Jawa Tengah. Sensei, saya sering merasa sakit di bawah perut, sakitnya menjalar ke pinggang dan juga maaf di sekitar kemaluan. Kadang sembuh, kadang kambuh kembali, nyerinya hilang dan timbul. Perut dalam juga rasanya perih. Saya punya riwayat sakit mah, akan tetapi rasa nyeri di atas berbeda rasanya ketika perih karena habis mengkonsumsi makanan yang dipantang bagi penyakit mah saya. Dan juga beda dari sakit ketika haid. Saya belum sempat memeriksakan ke dokter karena dokter di sini kebanyakan laki-laki dan belum mengetahui dokter yang perempuan. Dan saya malu karena sakit tersebut ada di daerah pribadi. Mohon nasihatnya, Sensei.
Ya. Sebenarnya pengobatan. Saya bicara pengobatan. Kata lima menukui marjoziah. Pengobatan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada diri beliau sendiri dan disampaikan kepada keluarganya dan para sahabatnya di danul alim jami'an adalah bahan obat yang berbentuk tunggal. Maka kata Ali Ibn Qayyim, seorang pengobat yang ahli, dia lebih mengedepankan memilih obat yang berbentuk makanan untuk diberikan kalau memang terpaksa harus memberikan obat tapi tunggal. Ya. Sementara obat akrobazin atau formula atau racikan itu bukan termasuk dari tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun dia herbal kalau dia racikan. Ya, karena yang dituntut tergantung kita mau menggunakan kaidah yang mana. Sama-sama klasik. Kalau klasik Cina tetap formula, ya kan? Tapi kalau klasik Turki, klasik Arab, ya, Badui, ya, India, itu tunggal. Ya. Adapun dalam, makanya saya lebih sering mengedepankan klasik tunggal. Kalau enggak makanan. Bahkan dalam Ibnu Nabi Ibnu Qayyim lebih menegaskan seorang pengobat yang ahli, dia mengedepankan makanan. Makanya saya sering ketika seorang terkena gangguan perut, saya lebih memilih yang ada di dapur, kunyit misalkan. Ya. Diparut. Satu umbi kunyit, seibu jari kunyit, kemudian diparut. Diparut, kemudian diseduh pakai air panas, kemudian disaring, kemudian dikasih garam sedikit saja, garam kasar, kemudian sedikit saja untuk perasa garam kasar, karena dia juga melunakkan, karena ketika perut nyeri berarti adanya stagnasi atau timbunan, kasih garam sedikit saja, kemudian diminum, lakukan pagi dan sore, boleh setelah makan. Dan ada beberapa nasihat di sini. Pertama, kita makanan itu kan dianjurkan tuh, wakulu surbu, makan minumlah kalian, kita disuruh makan. Dan ini merupakan hibdus siha, menjaga kesehatan. Makan itu menjaga kesehatan. Akan tetapi, kita bukan cuma perintah, tapi di situ ada larangan. Wala tusrifu, dan jangan berlebih. Israf, jangan berlebih. Ada alhimiyah anil mudi, menjaga diri dari perkara yang kalau masuk ke dalam tubuh menyakitkan. Itu ya harusnya kita tahu sendiri. Mana yang membuat kita sakit, maka dihindari. Ya. Dan termasuk israf ketika memakan makanan yang menyakitkan. Karena kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, termasuk berlebih adalah memakan semua makanan yang kita sukai. Ya, inna minas sarafi an takula kula mastahita. Memakan semua makanan yang kita sukai itu termasuk israf. Ya, termasuk pantangan tadi yang seharusnya dipantang kemudian dimakan itu juga berlebih. Ya. Maka ada kata alhimyah, selain hibdus siha ada alhimyah. Ya. Tetap menjaga diri. Karena kata Imam Al-Qurtubi, meskipun kita punya obat, kalau kita tidak punya alhimyah, tidak mau menjaga pantangan, maka obat tidak berguna. Kata Imam Al-Qurtubi. Dawa itu enggak berguna. Tetapi ketika kita punya alhimyah, kita bisa menjaga diri, maka terkadang kita tidak butuh obat. Mana ada dokter yang ngasih obat tidak ada pantangan? Ya, nih kamu minum obat ini. Kalau pagi siang sore saya minum es teh manis boleh? Oh boleh. Usahakan diabetes boleh. Obat ini nggak apa-apa. Oh, nggak ada yang begitu. Ya, begitu pula dengan asam urat, begitu pula dengan kanker. Oh ini obat ini nggak ada pantangan, nggak ada yang seperti itu. Makanya ada hibdus siha, ada alhimyah. Ya, ini juga keseimbangan. Makanya sering saya menggunakan bumbu-bumbu dapur untuk keluhan perut. Makanya tadi saya katakan kunyit satu ibu jari diparut, kemudian seduh pakai air panas satu gelas, 3/4 gelas, saring, kemudian kasih garam sedikit, kemudian diminum. Boleh ditambah dengan madu. Ya, lakukan pagi dan sore. Ya, boleh setelah makan kalau memang tidak tahan perutnya. Demikian, mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya.
Nah, jazakallah khairan, sinsi atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Ibu Retno yang berada di Jawa Tengah. Dan pertanyaan tersebut sekaligus sebagai pertanyaan terakhir di kesempatan pagi menjelang siang ini, sinsi, sebagai ikhtitam atau penutup, tafadhol sinsi.
Ya. Ada penelitian di tahun 92 di Washington, diadakan penelitian manfaat kesehatan 40 buah. Pada penelitian berdasarkan sumbangan dari 9 jenis vitamin, potasium, serat pangan yang terkandung di dalam buah, maka terhadap angka kecukupan gizi yang dianjurkan, yakni dari penelitian tersebut hasilnya pepaya ditetapkan sebagai buah yang paling menyehatkan di antara 40 buah. Tidak disebutkan buahnya, tetapi pepaya menduduki peringkat yang paling menyehatkan di antara buah-buah yang lain. Ini penelitian dilakukan di tahun 92. Tidak kalah tentunya Indonesia, negeri kita, sebelum tahun 92, yaitu 1988 di FMI PAUN Universitas Hasanuddin, jurusan farmasi, melakukan penelitian daya antiseptik biji pepaya terhadap bakteri penyebab diare secara in vitro. Hasilnya terhadap E. coli dan Vibrio cholera, biji pepaya yang tua memberikan diameter luas hambatan lebih besar daripada biji pepaya yang muda. Dan dalam pengujian ekstrak biji pepaya, baik metode difusi maupun metode dilusi, memperlihatkan hasil kerja yang bersifat bakteriostatik. Artinya biji pepaya tua lebih dianjurkan ketika seseorang terkena diare disebabkan karena bakteri, termasuk E. coli ataupun Vibrio cholera. Kemudian di tahun 90, Bagio Suroyo, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada dengan pembimbing Dr. Sasmito Apoteker melakukan penelitian pengaruh infus akar pepaya terhadap kelarutan kalsium batu ginjal secara in vitro. Hasilnya, infus akar pepaya dapat melarutkan kalsium batu ginjal. Setiap kenaikan kadar kalium tidak selalu menambah kelarutan kalsium batu ginjal. Dan infusa dengan kadar 5% melarutkan batu ginjal yang paling baik. Ini sudah ada penelitiannya di tahun 90. Dan Inang Nuraini di tahun 1990, tahun yang sama, di jurusan biologi di FMIPA UNER, Universitas Airlangga, melakukan penelitian pengaruh perasan dan pepaya gantung terhadap mortalitas cacing pita hati sapi secara in vitro. Hasilnya, perasan dan pepaya dapat mempengaruhi atau menghentikan mortalitas cacing sapi. Ya. Kemudian Untung Suradi dan kawan-kawan di tahun 92 di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia Depok melarutkan penelitian efek penyuntingan biji pepaya terhadap fertilitas tikus jantan. Hasilnya, tidak terdapat penurunan berat badan dan berat testis serta konsentrasi. Artinya dia tidak bisa buat diet ya bijinya ini. Kemudian tidak ditemukan penyusutan jumlah setelah penyuntikan. Artinya berat badannya tetap. Kemudian masih sama Untung Suradi dan Joni di tahun 92 di bagian farmakologi Fakultas Universitas Indonesia di UI melakukan penelitian pemberian ekstrak biji pepaya gantung pada mencit jantan dan pengaruhnya terhadap sperma mencit. Dan pada dosis 40 mg ekstrak biji pepaya gantung terdapat penyusutan populasi spermatosit. Kemudian yang keenam, Asmiranah dan Untung Suradi, masih Untung Suradi, tahun 93 di bagian farmakologi Fakultas di Universitas Indonesia melakukan penelitian pengaruh ekstrak biji pepaya secara in vitro terhadap kualitas sperma manusia. Ini manusia nih ya. Hasilnya, adanya penurunan yang bermakna motilitas spermatozoa, adanya penurunan integritas membran spermatozoa, dan ekstrak biji pepaya menyebabkan spermatozoa tidak dapat menembus serviks sapi secara in vitro. Kemudian penelitian berikutnya oleh Satmoko dan kawan-kawan di tahun 93 di bagian farmakologi Universitas Indonesia melakukan penelitian pengaruh suntikan ekstrak biji pepaya gandul selama 10-20 dan 40 hari pada mencit jantan. Hasilnya, dengan dosis 5 mg baik selama 10, 20, dan 40 hari tidak menunjukkan perbedaan jumlah anak yang dilahirkan, hanya tidak menyebabkan keguguran. Meskipun ada yang mengatakan pepaya menyebabkan keguguran, ternyata tidak terjadi. Pada dosis 5 mg sudah memperlihatkan perbedaan jumlah anak yang dilahirkan itu lebih terkontrol, dan penurunan fertilitas 66% anak yang dilahirkan semula rata-rata 6 ekor menjadi 2 ekor. Dan penelitian berikutnya oleh Ahmad Nur Siddiq tahun 94 di FMIPA UI melakukan ini FMIPA di ini ya Depok melakukan penelitian efek antalmintik papain kasar terhadap infeksi buatan yakni cacing Haemonchus kontorkus pada domba. Hasilnya, papain kasar dengan dosis 0,75 gram per kilogram berat badan memiliki efek antalmintik terhadap cacing tersebut. Ini penelitian banyak sekali, saya juga tidak bacakan semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun secara tradisi ya ataupun secara klasik sudah menjadi tradisi digunakan sebagai obat dan diamini oleh para peneliti dari luar dan dalam negeri dari tahun sebelum merdeka sampai tahun merdeka, akan tetapi tetap saja tidak bisa dijadikan landasan dasar penelitian maupun pengalaman dijadikan landasan dasar pasti sembuh, enggak ada. Maka kesembuhan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Betul sekali. Pengalaman sudah ribuan, penelitian sudah fik, ya. Pengalaman tidak terhitung, penelitian juga sudah tidak terhitung dari dalam maupun dari luar negeri. Khasiat sudah tersebar luas, banyak orang yang menggunakan dan bermanfaat, tapi tidak bisa dipastikan bahwasanya semua orang yang menggunakan itu sembuh karena kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, mau dari sinsei, mau dari dokter, mau dari apoteker, mau dari tobatra, ya, mau dari siapa, maka kesembuhan hanya bisa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya cuma bisa menempuh jalan yang sesuai dengan syariat Islam. Dan ingat, tidak penting sembuh kalau syariat Islam, Al-Quran dan As-Sunnah tidak bisa berlaku bagi tubuh kita. Ya, dan itu yang paling penting. Ya, sakit meninggal asal di atas sunnah, maka itu ya tujuan kita, bukan hidup selama-lamanya. Kan gitu. Demikian benar-benar yang saya sampaikan bermanfaat, kekurangan dari saya kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.